put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. Can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine.
Ακούσαμε την εκπληκτική φωνή της Νίνα Σιμών σε αυτό το πολύ γνωστό και αγαπημένο τραγούδι. Νίνα Σιμών μεσουρανούσε το 1960, τη δεκαετία εκείνη, γνωστή, διάσημη, πετυχημένη, όμως όπως και η ίδια κάποια στιγμή παραδεχτεί δημόσια και είναι γνωστό πλέον για τη βιογραφία της, έτρωγε πάρα πολύ άσχημο ξύλο από τον τότε άντρα της. Και ατζέντη της, προσθέτει εδώ ο Παναγιώτης Ιατρίδης που είναι στον ήχο και έχει πολύ δίκιο. Ήταν ατζέντη της και άντρας της ο Άντριου Στρούντ, ο οποίος την ξυλοφόρτωνε χαρακτηριστικά, έτρωγε ξύλο μέχρι να δει αίμα, είναι η έκφραση που έχει χρησιμοποιηθεί για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Νίνα Σιμών λοιπόν, άλλο ένα θύμα έμφυλης βίας. Και σήμερα βέβαια θα μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί σε δύο μέρες, σήμερα 5η 23, Σάββατο 25 Νοεμβρίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της έμφυλης βίας. Όπως κάθε 25 Νοεμβρίου είναι μια μέρα για να συνειδητοποιούμε, να σκεφτόμαστε, να μην ξεχνάμε βασικά, να μην αφήνουμε στη λύθη όλες αυτές τις γυναίκες οι οποίες υποφέρουν από τα μικρά, από την κακοποίηση, από το σεξισμό, τον καθημερινό, στο λόγο, μέχρι το ξύλο, μέχρι τη βία, μέχρι τη γυναικοκτονία. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα με την Νατάσα Κεφαλινού, την υπεύθυνη επικοινωνίας του Κέντρου Διοτήμα, το οποίο Κέντρο Διοτήμα είναι μια γυναικεία μη κερδοσκοπική οργάνωση, εξειδικευμένη σε ζητήματα φύλου και ισότητας. Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος της, φροντίζει, συνδράμει νομικά και όχι μόνο θύματα έμφυλης βίας και είναι μέρος μιας μεγάλης ευτυχώς κοινότητας γυναικείων οργανώσεων που παλεύουν ακριβώς για να κάνουν αρχικά ορατή την έμφυλη βία, από τα μικρά επιμένω ως τα μεγάλα, και να απαιτούν, να ζητούν νομικά πλαίσια, θεσμικά πλαίσια και σαφέστατα τις τιμωρίες, την τιμωρία των θητών και μια σειρά πραγμάτων που είναι πολύ σημαντικά να τα βάζουμε, να τα έχουμε στην ατζέντα του δημόσιου διαλόγου. Πριν όμως τη συναντήσουμε, να συστηθούμε. Είπαμε Παναγιώτης Ιατρίδης στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Ακούτε την εκπομπή Αποτύπωμα, μια πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, ώρα Ελλάδας, δηλαδή 12 με 1. Μας ακούτε από το ΕΡΤΕΚΟ, από την ψηφιακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, το υπέροχό μας ΕΡΤΕΚΟ, που εκεί μπορεί να βρείτε τα πάντα. Βλέπετε τις ανακοινώσεις, τι πρόκειται να γίνει. Μετά μπορείτε on demand να ακούσετε ό,τι σας επιλέγετε από όλα τα ραδιοφωνά μας και φυσικά από τη δική μας εδώ συχνότητα, τη Φωνή της Ελλάδας, rteco.gr, Ράδιο, η Φωνή της Ελλάδας. Μπαίνοντας στη σελίδα της ΕΡΤ, στο ert.gr, μπορείτε επίσης να βρείτε τη Φωνή της Ελλάδας, τη σελίδα, την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και να μας ακούσετε και από εκεί, vogue.ert.gr, Voice of Greece δηλαδή. Και βεβαίως αμέσω της εφαρμογής Earthflix, επίσης δορυφορικά μέσω Hotbird και Hellasat στην Ευρώπη και στην Αφρική. Και βέβαια μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας και να μας ακούσετε όπου και όποτε εσείς θέλετε. Επικοινωνείτε μαζί μας από το email thevoiceofgreece@papakert.gr και από το Facebook η Φωνή της Ελλάδας, Παύλα Voice of Greece, Παύλα ΕΡΤ. Θα ακούσουμε και πολύ ωραίες γυναικείες φωνές σήμερα. Πάμε στην επόμενη και συναντάμε την κυρία Νατάσα Κεφαλινού. Έχουμε λοιπόν μαζί μας την κυρία Νατάσα Κεφαλινού, υπεύθυνη επικοινωνίας του Κέντρου Διωτήμα, την οποία καλωσορίζουμε εδώ στο Αποτύπωμα στη Φωνή της Ελλάδας.
Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που έχουμε έτσι τη χαρά να μιλήσουμε μαζί σας και να μας δώσει έτσι μια εικόνα και αρχικά για το δικό σας κέντρο, μια γυναικεία μη κερδοσκοπική οργάνωση λοιπόν, Διωτήμα. Είστε από το 1989, δεν είναι κάτι καινούριο να το πούμε έτσι. Βέβαια φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει πολλά και σημαντικά πράγματα. Έτσι θα ήθελα καταρχάς να μας δώσετε μια εικόνα το τι είναι Διωτήμα και τι βασικά κάνει.
Είναι μια οργάνωση 5 χρόνων και πλέον. Δραστηριοποιούμαστε σε ζητήματα ισότητας, έμφυλων δικαιωμάτων και εμφυλιβίας.
Κυρία Κεφαλινού, συγγνώμη, επειδή δεν σας ακούμε πολύ καλά από ψυχητική, δεν ξέρω πώς έχετε ανοιχτή ακρόαση ή κάτι τέτοιο.
Όχι. Τώρα με ακούτε καλύτερα.
Ναι, λίγο καλύτερα, ευχαριστούμε.
Έλεγε λοιπόν ότι είναι μια γυναική οργάνωση που έχει σαν πυρήνα τη δράση της, την υποστήριξη γυναικών που έχουν βιώσει βία, είτε με νομική βοήθεια, είτε και με δικαστική εκπροσώπηση και ψυχοκοινωνική βοήθεια. Τα τελευταία χρόνια κάνουμε και επαγγελματική συμβουλευτική, οπότε παρέχεται ένα ολιστικό πλαίσιο υποστήριξης των γυναικών και ταυτόχρονα κάνουμε μια σειρά από ποικίλες δράσεις για την πρόληψη του φαινομένου. Mm-hmm. Δράσεις ευαισθητοποίησης, καμπάνιες, εκστρατείες ενημέρωσης, εκπαιδευτικά σεμινάρια, έρευνες.
Κάποια λοιπόν γυναίκα η οποία είναι θύμα έμφυλης βίας, από τα μικρά φαντάζομαι μέχρι τα μεγάλα, δηλαδή ακόμα και μην είναι, γιατί εδώ πέρα υπάρχει μια διαβάθμιση πολύ μεγάλη στο τι εννοούμε έμφυλη βία, έτσι δεν είναι, και το ποια είναι τα περιστατικά αυτά. Προστρέχει λοιπόν σε εσάς και εκεί μπορεί και να έχει και επαγγελματική κάπως, να βρει μια επαγγελματική διέξοδο από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή και σε αυτό το πεδίο δουλεύετε.
Το βασικό είναι καταρχάς ότι παρέχουμε νομική και δικαστική προσώπηση. Δηλαδή, mm-hmm. οι γυναίκες έρχονται σε εμάς, λαμβάνουν όχι μόνο νομική συμβουλευτική, αλλά έχουν μια εξειδικευμένη δικηγόρα που τους υποστηρίζει από την αρχή μέχρι το τέλος όλων των διαδικασιών που απαιτούνται, mm-hmm. οι οποίες δεν είναι λίγες και δεν είναι αμεληταίο το κόστος τους. Οπότε για πολλές γυναίκες που είναι οικονομικά ασθενείς, αυτό το κόστος τις αποτρέπει συχνά από το να μπορέσουν να φύγουν από έναν κακοποιητικό δεσμό.
Πολύ σημαντικό, βέβαια.
Εμείς παρέχουμε δωρεάν όλες αυτές τις υπηρεσίες υποστήριξης μαζί με ψυχοκοινωνική βοήθεια, αν φυσικά θέλει η γυναίκα. Και στη συνέχεια παρέχουμε επαγγελματική συμβουλευτική, ώστε οι γυναίκες, πολλές από αυτές μπορεί να μην εργάζονται ή να έχουν μείνει άνεργες ή να είναι σε επισφαλείς θέσεις εργασίας. Τις υποστηρίζουμε λοιπόν επαγγελματικά ώστε να επανασχεδιάσουν τα βήματά τους σε μια πορεία ανεξαρτησίας, ώστε να σταθούν στις δικές τους δυνάμεις, στα δικά τους πόδια.
Πώς σας βρίσκουν εκείνες, είναι μια ερώτηση. Και θέλω να πω κατά πόσο πολλές γυναίκες που βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση έχουν την πληροφόρηση αυτή, ώστε να μπορέσουν να απευθυνθούν σε εσάς. Και δεύτερον, ποιοι είναι οι πόροι χρηματοδότησης. Γιατί όλο αυτό που περιγράφεται είναι πάρα πολύ σημαντικό και σίγουρα χρειάζεται πόρους.
Mm-hmm. Ναι, οι γυναίκες κατά βάση μας τηλεφωνούν. Δηλαδή, το πιο απλό που μπορεί να κάνει η γυναίκα είναι να γκουγκλάρει κέντρο διοτήμα, mm-hmm. Να βρει το site μας και να βρει τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ή αν δεν θέλει να μιλήσει τηλεφωνικά, θα μπορούσε να στείλει ένα email και να την καλέσουμε εμείς σε ώρες που θα είναι κατάλληλες για εκείνη, ώστε να είναι ασφαλή, να μην είναι κοντά ο κακοποιητής. Τώρα, οι χρηματοδοτήσεις που έχουμε και στις οποίες φυσικά στηρίζεται η δράση μας είναι κατά βάση χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά, εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, από διεθνείς οργανώσεις, από ιδρύματα και τα τελευταία χρόνια και από τον ιδιωτικό τομέα, από εταιρείες που υποστηρίζουν με αυτόν τον τρόπο, με τον δικό τους τρόπο, την αναγκαιότητα ενός κόσμου χωρίς έμφυλη βία και ανισότητα.
Θα μπορούσε κάποιος να βοηθήσει, υπάρχει και κάποιο ταμείο ή κάποιος τρόπος να βοηθήσουμε όλοι συμβάλλοντας?
Βέβαια. Πάλι στο site μας, διοτήμα.org.gr, υπάρχει η σελίδα των δωρεών. Εκεί κάθε ιδιώτης βλέπει τα στοιχεία στα οποία μπορεί να κάνει τη δωρεά του, η οποία είναι πάντοτε ευπρόσδεκτη και πάρα πολύ χρήσιμη. Από 1 ευρώ μέχρι όσο ο ίδιος ή η ίδια νομίζει.
Πολύ ωραία. Και πριν δούμε για την καμπάνια σας, την τελευταία, για την οποία ήταν και αφορμή για να μιλήσουμε, το Act Now, την τελευταία σας καμπάνια δηλαδή κατά της έμφυλης βίας, θα ήθελα, επειδή είναι και σε 2 μέρες τώρα το Σάββατο κοντά μας, Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης έμφυλης βίας, να μας πείτε τι εικόνα έχουμε από τη χρονιά που μας πέρασε, ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η εικόνα σας και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη και ίσως αν υπάρχουν και στοιχεία και παγκόσμια, αν υπάρχει, ας πούμε, π.χ. αν έχει φανεί ότι κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές έχουν βοηθήσει όντως την εξάλειψη σε κάποιες χώρες, σε κάποιες περιοχές. Αν έχουμε δει δηλαδή ότι αυτό το φαινόμενο όντως αντιμετωπίζεται και έχει αντιμετωπιστεί ή στο βαθμό που συμβαίνει να το συγκρίνουμε με προηγούμενες εποχές για να δούμε ποια είναι η εξέλιξη, ποια είναι η εικόνα που έχουμε τώρα.
Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα στοιχεία είναι φραγματικά, δηλαδή δεν έχουμε μία πλήρως συνολική εικόνα. Η τελευταία έρευνα, ας πούμε, στην οποία αναφέρονται και οι περισσότερες οργανώσεις είναι η έρευνα του ΦΡΑ, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που είναι η μεγαλύτερη μέχρι τώρα δημοσκοπική έρευνα που έχει γίνει στην Ευρώπη το 2014. Αναμένουμε τώρα την καινούργια έρευνα. Όμως έχουν πολύ ενδιαφέρον τα στοιχεία της έρευνας του ΕΚΕ που βγήκε και πρόσφατα εδώ στην Ελλάδα. Mm. Είναι και αυτή μια πολύ μεγάλη έρευνα με 11.000 και 11.557 γυναίκες ηλικίες 18 με 47 ετών.
Οι οποίες απάντησαν σε κάποιο ερωτηματολόγιο, να φανταστώ.
Σε συνεντεύξεις mm-hmm. και ερωτηματολόγια. Τα στοιχεία είναι κατά βάση είναι δραματικά, θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί βλέπουμε ότι περίπου μία στις γυναίκες έχει βιώσει σωματική βία κάποια στιγμή στη ζωή της από οποιονδήποτε δράση, δηλαδή όχι απαραίτητα από το σύντροφο ή σύζυγο, μπορεί να είναι κάποιος συνεργάτης, μπορεί να έχει και άλλα χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι μία στις πέντε γυναίκες έχει δεχτεί σεξουαλική βία στη ζωή της από ηλικία 18 μέχρι 74 ετών, όπως είπα. Και πολύ συχνή είναι και η ψυχολογική βία. Το 40% του δείγματος ανέφερε ότι έχει βιώσει ψυχολογική βία μέσα στη συντροφική σχέση. Mm-hmm. Και μόνο αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι το φαινόμενο της εμφυλής βίας είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, δείχνει να έχει μια σταθερότητα και μια ένταση, δεν βρίσκεται σε ύφεση παρά την ορατότητα που έχουμε τα τελευταία χρόνια, γιατί αυτά τα ζητήματα πλέον είναι στη δημόσια ατζέντα σε σημαντικό βαθμό και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θεωρώ ότι αυτή η ορατότητα και το γεγονός ότι οι γυναίκες μιλάνε πιο εύκολα για αυτά τα φαινόμενα και έχουν και δίπλα τους περισσότερους ανθρώπους από ό,τι παλιότερα να τις υποστηρίξουν, ότι σπρώχνουν τις γυναίκες και όλες να καταγγείλουν πιο εύκολα. Δηλαδή οι αριθμοί αυτοί δείχνουν και αυτό πιθανόν.
Βεβαίως, και είναι ένα κάτι που και στις καμπάνιες σας έχω δει ότι έτσι επιμένετε σε αυτό και δικαίως, το πάρε θέση, δηλαδή το πώς ένας περίγυρος, ο οποίος δεν αφήνει τα πράγματα να συμβούν, έτσι, παίζει ρόλο τελικά. Γιατί δεν είναι θέμα παρεμβατικότητα στο προσωπικό βίο κάποιου ή στο σπίτι του, είναι θέμα του να μην αφήνει αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν και να παίρνουν το δρόμο που βλέπουμε ότι πολλές φορές έχει και τραγική κατάληξη. Και στο βίντεο με τον Ερίκο Λίτσι, ξέρω εγώ, που απευθύνεται σε εκείνον που λέει «Άσε με ήσυχο, εσύ δεν έχεις καμία δουλειά» κτλ. Θα μιλήσουμε τώρα αναλυτικά για την καμπάνια μέσα από τα βιντεάκια που κάνετε. Είναι καταπληκτική, είναι πάρα πολύ εύστοχη και είναι και έξυπνη και είναι στην εποχή. Δεν έχει δηλαδή, πώς να το πω, έχει ενδιαφέρον ούτως ή άλλως. Αλλά ήθελα λίγο να επιμείνουμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή στο σημείο του πώς ένας περίγυρος μπορεί να βοηθήσει τον περιορισμό του φαινομένου και το να μπουν τα πράγματα στη θέση του, να το πω κάποιος. Δηλαδή ο κακοποιητής να μπει στη θέση του και να πάψει ή να καταλάβει ότι αυτό που κάνει δεν γίνεται κοινωνικά αποδεκτό.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι στις όλες μας τις καμπάνιες προσπαθούμε ακριβώς πέρα από το να τονίσουμε και να πληροφορήσουμε τις ίδιες τις γυναίκες για το πού μπορούν να απευθυνθούν και να λάβουν υποστήριξη, προσπαθούμε παράλληλα να ευαισθητοποιήσουμε το ευρύ κοινό ώστε να γίνει κατανοητό ότι η έμφυλη βία δεν είναι μια ιδιωτική υπόθεση. Δεν είναι ένα παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο στο οποίο πρέπει να πάρουμε θέση απέναντί του και στο φαινόμενο και απέναντι και στους ίδιους τους κακοποιητές. Οπότε καλούμε συχνά τους μάρτυρες τέτοιων συμπεριφορών να σταθούν δίπλα στις επιζώσεις έμφυλης βίας, να τις ακούσουν, να τις πιστέψουν, να τους δώσουν πληροφορίες, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Δηλαδή ένας άνθρωπος που μια γυναίκα του μυστηρεύεται ότι βιώνει σε μια ότι βιώνει μια τέτοια κακοποιητική σχέση, θα μπορούσε να συγκεντρώσει πληροφορίες και να τις δώσει, πού μπορεί να καλέσει, τι βοήθεια μπορεί να λάβει, ώστε να συμβάλλει και εκείνος ή εκείνη στην υποστήριξή της. Είναι σημαντικό βέβαια να μην πιέζουμε τα υποκείμενα, δηλαδή οι ίδιες οι γυναίκες θα πρέπει να καταλάβουν την σημασία και την αναγκαιότητα ότι θα πρέπει να φύγουν από την κακοποίηση και θα πρέπει να λάβουν οι ίδιες δράσεις απευθυνόμενες σε εξειδικευμένους φορείς όπως ο δικός μας, αλλά και τα συμβουλευτικά κέντρα ή την γραμμή SOS 15900.
Mm-hmm. Πάμε λίγο λοιπόν στις καμπάνιες. Ας ξεκινήσουμε από την τελευταία, το Act Now. Εμένα ειλικρινά, κυρία Κεφαλινού, μου έκανε εντύπωση το θέμα του Lover Boy, αυτό το φαινόμενο του Lover Boy, δεν το γνώριζα, να είμαι ειλικρινής. Ίσως ακριβώς απευθύνεται και σε άλλες ηλικίες. Και ένα από τα τρία βιντεάκια της καμπάνιας αυτής, Act Now, που να πούμε βέβαια ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, από ένα διακρατικό πρόγραμμα φτιάχτηκαν αυτά τα βίντεο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης και προβάλλονται ταυτόχρονα σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η χώρα μας είναι και η Ισπανία, νομίζω το Βέλγιο είναι και άλλες χώρες. Εδώ λοιπόν, έχοντας αυτή την εικόνα, το πώς μέσω του Instagram δημιουργείται μια σχέση χειραγώγησης και κακοποίησης ενός ανήλικου κοριτσιού. Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό, για το αρχικό αυτό, το lover boy, το φαινόμενο lover boy και για το βιντεάκι αυτό, για την καμπάνια αυτή, γιατί ειλικρινά σας το λέω, πέρα από τα γνωστά, είναι ένας κόσμος ολόκληρος πλέον και το Instagram και η επικοινωνία μέσα από εκεί, και ειδικά για τα μικρά κορίτσια, φαντάζομαι θα υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι ως προς αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι το φαινόμενο lover boy τα τελευταία χρόνια συζητείται όλο και περισσότερο στις οργανώσεις που είναι εξειδικευμένες σε ζητήματα έμφυλης βίας. Είναι μια πολύ συχνή μορφή sex trafficking. Κάποιες έρευνες στο εξωτερικό δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια τείνει να γίνει η συχνότερη μορφή.
Θα μας πείτε τι είναι για κάποιον που το ακούει πρώτη φορά?
Είναι, στην ουσία έχουμε ένα νεαρό άντρα ο οποίος αποπλανεί ανήλικα κορίτσια με στόχο τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Δηλαδή, συνήθως θα μπορούσαμε να πούμε πάντα μέσα εισαγωγικά, τα ψαρεύει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εντοπίζει στα social media. Τους δημιουργεί την εντύπωση ότι κάνει μια ρομαντική σχέση μαζί τους. Τους κάνει δώρα, τους κάνει αυτό που λέμε love bombing, τα χειραγωγή, τους τονίζει ότι αυτός μόνο ενδιαφέρεται, προσπαθεί δηλαδή να τα απομονώσει από το οικογενειακό ή το φιλικό τους περιβάλλον. Και συχνά βλέπουμε ότι υπάρχει και τους δίνονται και ναρκωτικά με στόχο όλη αυτή η διαδικασία να καταλήξει στην σεξουαλική εκμετάλλευση του ανήλικου κοριτσιού.
Μάλιστα. Ένα φαινόμενο αυτό λοιπόν, μάλιστα πρέπει να πω ότι στο βίντεο, έτσι όπως το έχει δομηθεί, είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί ακριβώς δίνει και το στίγμα, αν το δει ένα κορίτσι το οποίο έχει δεχτεί τέτοια μηνύματα, πού πρέπει να βάλει τον πύχη και να πει alert, εδώ κάτι πρέπει να γίνει, είναι αυτή η περίπτωση. Δηλαδή δίνεται και το στίγμα του πότε όντως μιλάμε γι' αυτό, πώς προχωράει αυτό, πώς γίνεται συνήθως, άρα τι πρέπει να αποφύγει και σε τι πράγμα πρέπει να έχει τα μάτια του 14 και να είναι σε επιφυλακή, να αναγνωρίσει ότι το πρόσωπο που στέλνει τα μηνύματα έχει αυτή την πρόθεση, άρα να κόψει την επικοινωνία, που είναι βέβαια αυτό που πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση για να μην εμπλακεί σε τέτοιου είδους προβλήματα.
Ναι, σε αυτό το βίντεο θέλησαμε να φτιάξουμε ένα πραγματικά ρεαλιστικό διάλογο, ώστε να γίνει σαφής η μεθοδολογία χειραγώγησης που ακολουθούν αυτοί οι κακοποιητές, ούτως ώστε και τα ανήλικα άτομα, αν νιώθουν ότι αναγνωρίζουν κάποια από αυτά τα red flags, να υποψιαστούν και να μιλήσουν σε κάποιον άνθρωπο που εμπιστεύονται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή. Το να μπορέσει να μιλήσει σε κάποιον άνθρωπο που εμπιστεύεται. Μπορεί να είναι ένας από τους δύο γονείς ή και οι δύο. Μπορεί να είναι ένας δάσκολος, ένας ψυχολόγος στο σχολείο. Μπορεί να είναι η θεία μας, με την οποία έχουμε μια πολύ πιο κοντινή τη σχέση από ό,τι στους γονείς μας. Να μιλήσουμε λοιπόν σε έναν ενήλικο για να χειριστούμε την κατάσταση μαζί του είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό το βίντεο θέλαμε να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει και τα ενηλικά άτομα τα οποία ασχολούνται με παιδιά, εκπαιδευτικούς, γονείς, συγγενείς, ούτως ώστε αν κάποιο ενήλικο άτομο τους απευθυνθεί και τους μιλήσει για κάποια τέτοια περίπτωση, να αναγνωρίσουν αμέσως
ότι πρόκειται για κάτι τέτοιο, βέβαια. Άρα και να μηνθούν κατάλληλα, βέβαια.
Ακριβώς.
Να πούμε ότι και στο Earth News υπάρχει, υπάρχει δύση που είναι και τα τρία βιντεάκια αυτά της καμπάνιας, το Act Now, αλλά και στη Φωνή της Ελλάδας. Το Σάββατο 25 Νοέμβρη θα ανεβούν όλα αυτά τα βίντεο για ποιον ενδιαφέρεται να τα δει. Βέβαια, σαφέστατα μπορεί να μπει και στο 2T.gr ή και στο YouTube ακόμα και να αναζητήσει την καμπάνια Act Now και να δει τα βίντεο αυτά. Θα τα έχουμε και εμείς όμως έτσι ως μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης που κάνουμε και από εδώ στη σελίδα μας στις 25 του Νοέμβρη στο Facebook της Φωνής της Ελλάδας. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο. Απλά έτσι να ενημερώσω ότι μπορεί να μπει κάποιος και τώρα και στο Earth News να τα βρει στο βιντεοτήμα ή και το Σάββατο να τα δει και στο δικό μας το Facebook. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο βίντεο, όπου εκεί πέρα έχουμε το θέμα με τη μετανάστρια, που υπάρχει μια, μάλλον εκεί πέρα οι συζητητές είναι προς τη θετική κατεύθυνση, δηλαδή μια γυναίκα η οποία είναι θύμα ενδοσυντροφικής βίας, έτσι, ενδοικογενειακής βίας, και κάποια στιγμή το αντιλαμβάνονται αυτό ή οι συμμαθητές της, ή τέλος πάντων, και την ευαισθητοποιούν εκείνη ότι μπορεί να κάνει κάτι και πρέπει να κάνει κάτι. Δηλαδή, έχουμε εδώ ένα διάλογο μέσω ίντερνετ στην αντίθετη κατεύθυνση. Αυτή που σε βοηθάει να βγεις από αυτή την κατάσταση και να ψάξεις, να βρεις λύσεις και να βρεις βοηθούς και αρρωγούς.
Ναι, ναι. Σε αυτό το βίντεο θέλαμε να τονίσουμε δύο πράγματα. Καταρχάς ότι η ενδοοικογενειακή ή ενδοσυντροφική βία μπορεί να πλήξει όλες τις γυναίκες, ανεξάρτητα από το προφίλ, από το αν είναι Έλληνες, μετανάστρες, προσφύγισες, νέες, μεγαλύτερες, δηλαδή αν έχουν καλή οικονομική κατάσταση.
Έχετε δίκιο, είναι πολύ σημαντικό αυτό να το αναφέρουμε, ότι είναι οριζόντιο φαινόμενο. Δεν έχει να κάνει με την κοινωνική τάξη, είναι σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Με αυτό το φαινόμενο, ναι, έχετε δίκιο.
Ακριβώς. Ωστόσο και αυτό θέλαμε να τονίσουμε, είναι ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες γυναικών οι οποίες βιώνουν, είναι πιο ευάλωτες στην εμφυλιβία, ακριβώς γιατί αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Ας πούμε, μια μετανάστρια, μια προσφύγησα. Εκτός από την μπορεί να βιώνει ενδοσυντροφική, ενδοοικογενειακή βία και η δυνατότητά της να ξεφύγει από αυτήν δυσκολεύει από την ύπαρξη του κοινωνικού αλλά και συχνά θεσμικού ρατσισμού. Οπότε θέλουμε, το ένα που τονίζουμε στο βίντεο μας είναι αυτό και το άλλο είναι ότι σε κάθε περίπτωση, όποια και αν είναι η γυναίκα που βιώνει βία, είναι σημαντικό να έχει δίπλα σε ένα υποστηρικτικό δίκτυο ανθρώπους δηλαδή που είναι έτοιμοι να την ακούσουν, να την υποστηρίξουν, να την πληροφορήσουν ώστε να μπορέσει να φτιάξει ένα πλάνο για να φύγει από την κακοποίηση.
Mm-hmm. Στο τρίτο βέβαια έχουμε αυτή τη τηλεφωνική συνομιλία δύο νεαρών ανδρών. Και εδώ έχουμε αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή το πάρε θέση, το πώς οι άνθρωποι που είναι κοντά σου, γύρω σου, φίλοι, συνεργάτες, οικογενειακά πρόσωπα κτλ. Το να πάρουν θέση παίζει ρόλο. Ακριβώς αυτό είναι η περίπτωση, νομίζω, του τελευταίου βίντεο, του τρίτου. Γιατί ο ένας νεαρός άντρας στιγματίζει τον άλλον για την συμπεριφορά του, την κακοποιητική, και στην ουσία τον εγκαλεί και του λέει ότι σταμάτα να κάνεις αυτό το πράγμα, γιατί είναι έτσι και έτσι και έτσι. Και δίνει αυτή την εικόνα λοιπόν του πώς δεν είναι αδιάφορο και ο άλλος πρέπει να μηνθεί. Έτσι, ο κακοποιητής πρέπει να μηνθεί, να πει το γνωστό, δική μου δουλειά, δεν σε απασχολεί, αυτά που λέει ακούμε συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις.
Ναι, εδώ θέλουμε να αναδείξουμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία σε όλη την προσπάθεια του να φτιάξουμε ένα κόσμο χωρίς την εμβληβία και η υποστήριξη των αρρωτήτων. Δηλαδή σε όλες αυτές τις η γυναική αλληλεγγύη είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι εξαιρετική σημασία. Οπότε ωστόσο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για να γνωρίζουν να γνωρίζουν ποια είναι η τοξική αρενότητα. Ένας άντρας δηλαδή που παρόλθει τη σύντροφό του, που φυλάει την μεταλλού, την ελέγχη, που φυλάει απίστευτη εκείνος δηλωτικής.
Συγγνώμη πάλι δεν σας ακούμε καλά, δυστυχώς. Έχουμε κακό ήχο.
Τώρα με ακούτε?
Ναι, για προς... ναι, δεν ξέρω τι συμβαίνει και αλλάζει έτσι ξαφνικά και έχουμε κενά. Δεν ξέρω τι.
Ναι. Το τώρα δεν γνωρίζω ότι εγώ. Mm-hmm. Λέω ότι είναι σημαντικό ότι.
Ναι, καλύτερα σας ακούμε.
Mm-hmm. Σε αυτήν την προσπάθεια ευαισθητοποίησης να ευαισθητοποιηθούν όχι μόνο οι θηλυκότητες αλλά και οι αρενοπότητες. Όταν βλέπουμε έναν φίλο μας, ένα συγγενή μας να παρακολουθεί τη γυναίκα του, να την ελέγχει κοινωνικά, να τις κάνει απίστευτες σκηνές δηλωτυπίας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε...
Να τη θεωρεί ιδιοκτησία του και να το δηλώνει.
Ακριβώς. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται για μια. Ότι είναι λίγο ιδιόρυθμος και ότι έταξε έτσι είναι η σχέση. Mm-hmm. Να κατανοούμε ότι αυτό είναι μια μορφή ψυχολογικής βίας, είναι ψυχολογική βία, είναι μια μορφή έμφυλης βίας. Μπορεί αυτή η μορφή έμφυλης βίας στο πλαίσιο μιας κακοποιητικής σχέσης να οδηγήσει ακόμα και σε σωματική βία. Και εμείς και οι αρενοπότες θα πρέπει να είναι ενάντια σε αυτό, δηλαδή ενάντια στην τοξική ηγεμονική αρενοπότητα.
Νομίζω είναι πάρα πολύ που είναι έτσι, όπως αντίστοιχα είναι και πάρα πολύ που δεν είναι έτσι. Αλλά τέλος πάντων, βεβαίως, σαφέστατα δεν έχει να κάνει. Και οι άντρες πρέπει να πάρουν θέση και οι γυναίκες πρέπει να πάρουν θέση, εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Είναι ενδιαφέρον και αυτό το σημείο, γιατί δεν σημαίνει ότι κάθε αρενοπότητα είναι και τοξική, σαφέστατα.
Οπότε, ναι.
Εννοείται. Θα ήθελα έτσι σιγά-σιγά κλείνοντας. Να μιλήσουμε λίγο για το θεσμικό πλαίσιο. Φαντάζομαι τα αιτήματα που υπάρχουν από τις γυναικές οργανώσεις συνολικά για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο είναι αυτά που ξέρουμε έτσι, και έχουν και νομικό και θεσμικό έτσι, πεδίο δράσης που θα πρέπει να γίνει ακριβώς για να υπάρξει έλεγχος αυτών των φαινομένων και σαφέστατα μείωση αυτών των φαινομένων. Να δούμε δηλαδή ότι αυτό πράγμα είναι κάτι που μπορεί να εξαλειφθεί, έτσι να το πω απλά. Και ήθελα να, έτσι, έχοντας το παράδειγμα της Ισπανίας στο μυαλό μου, είναι μια χώρα που έχει Υπουργείο Ισότητας. Είναι μια χώρα που έχει μέσα αυτό το Υπουργείο Ισότητας μια ειδική επιτροπή για την έμφυλη βία και είναι μια χώρα που έχει νομοθετήσει τα τελευταία χρόνια για την προστασία των γυναικών. Ποια είναι η εικόνα που έχετε η δική σας? Αυτό όντως μπορεί να φανεί ότι έχουν γίνει βήματα και αυτά έχουν ένα αποτέλεσμα. Και στα δικά μας, στα εδώτα της Ελλάδας και άλλων χωρών ευρωπαϊκών, πώς πάει αυτό το πράγμα, πώς κινείται, όντως θεσμοθετείται, όντως μπορεί να μπει σε ένα πλαίσιο τέτοιο λειτουργίας?
Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια υπάρχει θεσμοθέτηση και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή η θέσπιση, η κατοχύρωση της σύμβασης του Κωνσταντινούπολης και τη χώρα μας είναι πάρα πολύ σημαντική mm-hmm. ενέργεια που προβλέπει όλες τις μορφές έμφυλης βίας. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει και άλλα βήματα. Έχουμε την τροποποίηση του νόμου για το βιασμό που αναγνωρίζει ότι βιασμός είναι κάθε ενέργεια που δεν συμπεριλαμβάνει τη συνένεση.
Συνένεση, βέβαια. Ναι.
Ακριβώς, δηλαδή θεσμικά βλέπουμε ότι γίνονται βήματα σημαντικά. Βέβαια, το γεγονός ότι ήταν σωστή παρατηρήσεις για το Υπουργείο Ισότητας της Ισπανίας. Στην Ελλάδα απέχουμε από αυτό και όχι μόνο απλά Υπουργείο Ισότητας δεν έχουμε.
Ούτε καν Γενική Γραμματεία Ισότητας δεν έχουμε.
Έχουμε μια Γενική Γραμματεία που περιλαμβάνει οικογένεια, είναι δημογραφική πολιτική, είναι ισότητας που όμως δεν ορίζεται ως έμφυλη ισότητα. Δηλαδή δεν έχουμε ένα αυτοτελές θεσμικό όργανο παραγωγής οριζόντιων πολιτικών ισότητας.
Ακριβώς.
Αυτό λείπει. Εγώ θα θέλω να πω ότι σε επίπεδο θέσμισης η Ελλάδα δεν είναι από τις χώρες που είναι πίσω. Mm-hmm. Ας πούμε, εντάξει, λείπει σίγουρα η νομική. Γνώρισε την
αυτοκτονία
του ένα από τα παλιά
αιτήματα
που βάζει και
ιδιωτήμα. Σωστά, βεβαίως. Πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε αυτό, γιατί μιλάμε για εμφυλιβία και δεν μπορούμε να μιλήσουμε για γυναικοκτονία και για το θεσμικό πλαίσιο. Εννοείται.
Ακριβώς.
Τον αναγνωριστεί ως γυναικοκτονία, ως ένα ειδικό. Ναι, βέβαια, με ό,τι νομικά σημαίνει αυτό.
Ωστόσο, πέρα από τη νομοθεσία, εδώ εμείς συχνά αγνοτίζουμε και βλέπουμε και αναγνωρίζουμε σε αυτά σε μια σειρά από και το κλίση που αντιμετωπίζει το σύστημα απόκριση και υποστήριξη των κλίσεων. Δηλαδή, το πώς είναι η ζώσα
Κυρία Κεφαλινού, δυστυχώς, και κυρία Κεφαλινού, δυστυχώς δεν σας ακούμε πάλι. Κάποιο πρόβλημα έχει σύνδεσή μας.
Ναι, τώρα με ακούτε.
Είστε σε κάποιο σημείο, μπορείτε να πάτε κάπου αλλού, δεν ξέρω. Ναι, σιγά σιγά, ναι.
Ναι.
Για να δούμε καλύτερα. Κάτι συμβαίνει πάντως και ξαφνικά εκεί που σας ακούμε έχουμε πάρα πολλές διακοπές και γίνεται δύσκολη,
η επικοινωνία. Αυτό που ήθελα να τονίσω είναι το ζήτημα του συστήματος απόκρισης και των κενών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν, που υπάρχουν. Mm-hmm. Δηλαδή το πώς μια γυναίκα αντιμετωπίζεται από τις αστυνομικές αρχές, από τις δικαστικές αρχές. Mm-hmm. Το γεγονός ότι μια γυναίκα μπορεί να περιμένει χρόνια ακόμα για να τελεσυζητήσει η υπόθεσή της στα δικαστήρια. Το γεγονός ότι συχνά οι γυναίκες μπορεί να μην βρίσκουν θέση σε έναν ξενώνα για να φιλοξενηθούν μακριά από τον κακοποιητή. Βλέπουμε λοιπόν ότι πέρα από τους νόμους που μπορεί να υπάρχουν mm-hmm. και να στέκονται σωστά απέναντι στο φαινόμενο, έχουμε κενά και προβλήματα στο σύστημα απόκρισης και υποστήριξης των γυναικών.
Κύριε Κεφαλινού, έχουμε δει περιπτώσεις γυναικοκτονιών όπου το θύμα έχει πάει πριν στο αστυνομικό τμήμα. Ήταν πέρυσι, θυμάμαι τώρα, γιατί πραγματικά έχει πάει γυναίκα πριν στο αστυνομικό τμήμα να πει ότι έχει δεχτεί επιθέσεις. Της έχουν πει, α, καλά, γύρισε σπίτι σου, και έχει γυρίσει σπίτι της και έχει δολοφονηθεί από το σύζυγό της.
Ακριβώς, είναι η περίπτωση της Ζακύνθου, όπου η γυναίκα είχε καταγγείλει στην αστυνομία και από το ρεπορτάζ μάθαμε ότι η αστυνομία ενημέρωσε τον δράστη, ο οποίος δράστη στη συνέχεια οδηγήθηκε στη δολοφονία της. Εδώ βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που όχι απλά η γυναίκα δεν προστατεύτηκε.
Ακριβώς, μα γι' αυτό.
Από την αστυνομία, αλλά τέθηκε σε κίνδυνο, σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο. Κίνδυνο που εν τέλει οδήγησε στο θάνατό της. Οπότε νομίζω ότι εδώ είναι τα προβλήματα στο σύστημα απόκρισης. Και εμείς πολύ συχνά αναδεικνύουμε αυτά τα ζητήματα και ζητούμε και από την πολιτεία να βρει άμεσα λύσεις ώστε οι γυναίκες να υποστηρίζονται με τον πιο σωστό τρόπο. Mm-hmm.
Κυρία Κεφαλινού, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι. Και ίσως έτσι μια κουβέντα για το Σάββατο 25 Νοέμβρη τώρα, φέτος, 2023, κάτι που ίσως κάνετε, κάτι που ίσως οργανώνετε με αφορμή την ημέρα και ένα μήνυμά σας για αυτή τη μέρα και για το φαινόμενο αυτό και την δική σας εμπειρία.
Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συνέντευξη και για τα άρθρα σας στο Earth News που συμβάλλετε στην ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού. Εμείς για την 25η Νοέμβρη θα πραγματοποιήσουμε μια έκθεση φωτογραφίας με στόχο να μιλήσουμε και οπτικά για το πώς μπορούμε να αναπαραστήσουμε μορφές εμφυλιβίας με έναν τρόπο που δεν θα επανατραυματίζει τα ίδια τα υποκείμενα. Θα βρισκόμαστε στο Circle Insel Currents από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Mm-hmm. Και την Κυριακή θα κάνουμε και
στα
μια
εξάρχεια εκδήλωση. Βρίσκεται Νοταρά και το Σίτσα, Circle Insel Currents.
Ακριβώς. Και φυσικά θα βρισκόμαστε και στην Κλαθμόνο στις 12.30
το Σάββατο.
Στην πορεία που διοργανώνεται από τις φεμινιστικές οργανώσεις για την Παγκόσμια ημέρα εξάλληψης της έμφυλης βίας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας ευχηθούμε ούτε μία λιγότερη και ας προσπαθήσουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Να είστε καλά, κύριε Κεφαλινού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε για όλα. Γεια σας.
Γεια σας.